Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Tento týden bylo všude plno samého Martina. A sníh? Nikde. Naopak, nám doma na dvoře kvetly sedmikrásky. Mně osobně to nevadí, já mám jaro rád v každé roční době. Konec konců tyto vrtochy počasí jsou normální. Mám například na Facebooku fotku, tuším 2 nebo 3 roky starou, jak na 28. října napadal sníh. A na naší zahradě jsou stromy ještě obsypané jablky, která jsme nestihli sklidit, a z části zeleným listím, a to vše pocukrované notnou vrstvou sněhu. Den poté pak není po bílé nadílce ani památky, tedy na těch fotkách. No, na Facebooku si mě najdete snadno. Stačí tam vyťukat Zdeněk Zajíček publicista. A když jsme u toho internetu, pak neváhejte, zkuste to sami, nebo ať vám ho pustí děti či vnoučata, a vyťukejte si tam budejovice.rozhlas.cz. Za chvíli tam totiž uvidíte i to, co nyní v éteru uslyšíte. Naší novou reportáž, v níž se s mikrofonem vydáme na Jihočeské moře a možná i na Atlantik se stavitelem speciálního voru Josefem Boháčem z Frimburku. V létě jsem vám sliboval pokračování našeho tehdejšího povídání na toto téma a dnes tento slib plním. Říkal jsem si, že v tyto podzimní dny je dobré brát mnohé věci optimisticky. A takový Josef Boháč, to je vzor optimismu. A pokud to potřebujete, věřím, že vám náladu spraví. No a já vám k tomu všemu přidám i verše. Básničku, která se mi vynořila v hlavě teď ve středu 11. listopadu. Tady je. Když nepřijel Martin na bílém koni, tak zkusme víno, jak chutná a voní. Když přijel Martin a nepřivez sníh, načněme bílé. Vždyť není to hřích. Dál to nemám, ale myslím, že na úvod to dneska stačí. Tak si nechte slyšet.
Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše, co tě tak pálí. Jsem otazníkem zdali, jsme už dávno neprohráli. Brány nocí, brány křídly leští, ha. Noc je symfonie a hvězdy střepy z krás. Jsem 3 trubky, 1 buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když poskočíš mi srdcem. Jsi mé světlo na jevišti a já tvým posledním hercem, 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 hercem. Brány nocí, brány křídly leští, ha. Noc je symfonie symfonie a hvězdy střepy z krás. Brány z písku, brání světlům někde v nás. Den je tvoje vina, na bokova.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a jak se říkává, pachatel se vrací na místo činu. My jsme po zhruba skoro 3 měsících zpátky na Lipně u Josefa Boháče na jeho voru, kterým se chystá přeplout z Evropy do Ameriky. Dobrého dne.
Dobrý den, přeju všem posluchačům i vám samozřejmě.
3 měsíce jsme se neviděli, tak jsme přijeli zmapovat, co nového na vašem voru. Už má jméno?
Jméno nemá, protože to si necháváme ještě na takovou slavnostní příležitost, to bude někdy příští rok, za přítomnosti starosty a našeho faráře, chceme to pokřít, takže to ještě jako, to si necháváme zatím na příští rok.
Shrňme si, jak se říká, technicko-taktická data. Pro ty, kteří to tenkrát neslyšeli, náš přímý přenos tady odtud z těchto míst, anebo kteří třeba nevnímali nebo zapomněli, jak to tady je. Jsme na voru, který je zbytelných smrkových kmenů a vy se s ním chystáte, jak jsem říkal, do Ameriky, ale můžeme být konkrétnější.
Cíl je mexický poloostrov Yucatán. Kvůli proudům a větrům, který by nás tam měli pomoct zanést.
Připomeňme rozměry posluchačům, aby si dokázali představit, na jaké konstrukci vlastně stojíme.
Je to ze 16 smrkových kmenů, zhruba kubíkových, dílka je 12,40 cm. A šířka vepředu, protože jsou to dané špičkama k sobě, tak je to 5 metrů a vzadu je to 7 metrů necelých.
A výška? Já vidím ty stožáry nad sebou, takhle se zakláním, to je dost, to je takových 12 metrů?
Se to úplně přesně 12 metrů. 12 metrů je hlavně stěžeň, zadní stěžeň máme o něco menší, asi 8.
Když jsme tady byli při tom našem přímém přenosu Českého rozhlasu ze Lipna, tak jste zrovna v ten den zkoušeli plachty. Teď vidím plachty srolované. Jak dopadla tenkrát zkouška?
Zjistili jsme, že ano, že to jede nějak na vítr, ještě jsme neměli zjištěno, ale jakým způsobem. Až jsme přidali kosatku a pak jsme teda dali další zkušební jízdy a to už jsme viděli, že na kosatku a na ty hlavní plachty dvě, které jsou jenom provizorně jako uřízené zatím ze starých plachet, tak už jsme se dostávali tak, že jsme dokonce pluli na boční vítr. Teď vám rovnou prozradím ještě další věc, jsme tam dali bezan. Takže na bezanovou plachtu a kosatku to dokonce stoupá. A je neuvěřitelná věc, to znamená, my už tomu skoro neříkáme ani, že to je kvora, že to je spíš 16 marána.
Ta plošina, na které stojíme, je taková vyvýšená nad celou tou konstrukcí. Teď jsme ale malinko na hnutí. Když se podívám, hladina, je to možná částečně letošní menší úrodou dešťů, je nižší, než byla v létě. My jsme byli určitě v létě asi tak, no, tak dobře o metr výš.
No, ještě víc. To ještě víc bylo, to myslím si, že od té doby klesla hladina tak asi o 2 metry skoro, ale teďka jsme trošku na šikmu, protože my jsme teďka byli 3 neděle na katamaranu na Madejře a Tenerife a těch ostrovech projížděli jsme tam, jako kudy budeme vlastně potom tím vorem přeplouvat. A když jsme se sem vrátili, tak voda zase ubyla, protože samozřejmě elektrárna vyrábí elektřinu a voda klesá a taky se dělá asi trošku rezerva pro zimní jako vodu, která by mohla přijít jako ze sněhu.
No dobře, co s tím budete teď dělat? Teď máte vor mírně na šikmo na břehu. On to není drobeček. Jak ho dostanete na vodu?
Tohle už je tak vysoko. Dneska jsme to zkoušeli, že to nepůjde. Tak musíme vzít hevery a heverama to odtlačit od břehu do vody. Takže poradíme se s tím.
Od kdy vlastně stavíte ten vor?
Minulou zimu jsme pokáceli stromy. Nechali jsme si je přivez do Černý, do mojí haly. Tam to vycechalo a v letních měsících jsme dali dohromady tu základnu a základ ty kabiny. No letos jsme to dodělali celý a letos hlavně, co bylo, tak byly zkoušky na vodě. Takže vlastně teď už to stavíme de facto 2. rok.
Dobrá, a kdy se pojede?
No tak to jsme se o tom dlouho bavili a nakonec jsme se teď na tom katamaranu, který jsme vlastně dělali tu zkušení jako cestu, tak jsme se rozhodli, že neuspěcháme to, protože každý plavidlo musí splňovat nějaký podmínky, aby neohrožovalo ostatní lodě. Takže já jsem byl i v Portugalsku, ve Španělsku, zjišťoval jsem tam na kapitána, tak jak tam jako je. Oni nám vlastně víceméně nadřídili motor. My ho nebudeme potřebovat na plavbu, ale na to vyplutí, protože taky jsme chtěli plout jako vlastní silou, tak ho budeme potřebovat. A tak nás napadlo, že bychom teda vlastně udělali něco úplně úžasného, že bychom teda, když už bude mít motor, tak nepoužívali bychom motor, kamion by nás převezl do toho Portugalska, ale že by vlastním motorem bychom přepluli po kanálech a řekách jako z Prahy, takže bychom vypluli z Prahy. Tak je taková nejnovější myšlenka, kterou teďka rozpracováváme. A dohodli jsme se, že teda bychom ten příští rok to celý tady ještě zkoušeli, dohledovali, připravili se jako dobře, nechceme spěchat, máme čas. A že bychom vypluli na jaře 2017 a takový třeba symbolický datum 1. května z Prahy.
Kluci jsou páni všech světových stran, kuliček míčů a praků. Klukovské přání je duhový stan, od země ke špičce mraků. Kluci jsou páni všech báječných míst, tajemných písmen a řečí. Z klukovských přání se naučte číst, budete moudří a větší. Všech zahrad a zdí, zapadlých plácků a louží. Nemáte zdání, co všechno kluk ví, a o čem sní, po čem touží. Kluci jsou páni všech modřin a pych, klukovských válek a sečí. Nemáte zdání, jak velký je křích, klukovi říci, že prečí. Da, 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 da. Všech okem a skel, vysněných dálek a moří. Klukovské přání je krásný apel, který se vznáší a hoří. Kluci jsou páni všech báječných míst, tajemných písmen a řečí. Z klukovských přání se naučte číst, budete moudří a větší.
Připomínám, že posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jsme s mikrofonem opět na Lipně ve Frimburku na voru Josefa Boháče. My jsme se spolu 3 měsíce teď neviděli a já jsem vám několikrát volal a bylo to docela neúspěšné z mé strany. Až pak jednoho dne to vyzvánění přestalo, vy jste ten telefon zvedl a řekl: dobrý den, já jsem zrovna na Kanárech. My tady testujeme nějaké věci a mám už nějaké zájemce. Což v létě vlastně neplatilo. Tam bylo jasné, že jste tady vy, je tady vor, ale kdo pojede s vámi, to jisté nebylo.
No, to nebylo, ono to ještě není teďka ani. Ano, na základě těch reportáží, třeba i ty vaší, jako se přihlásilo pár lidí, a takže mám zájemce o plavbu. Teď mám už některý zájemce, s kterými jsem byl na těch Kanárech, a zkoušeli jsme, jak vlastně se ty lidi s tou plavbou budou potýkat. Měl jsem tam 4, myslím, že 3 uspěli, jeden buď se ještě srovná, nebo jako budu se narodit jako někde jiný. Je to pořád otevřený a jako zájemce budu pořád vítat další. Jako. Já si myslím, že půl roku je taková maximální doba, kdo může jako trávit na tom vodu a už se potom chtějí lidi vracet. Takže se asi ta posádka se bude trošku střídat a bude doplňovat jako po cestě. Takže budu potřebovat víc posádky než ty 4, které bychom s tím měli plout.
Kdybych chtěl k vám do posádky, co musím splňovat?
No nic, hlavně musíte mít jako čas a chuť. To je takový základ, jako jo. A potom samozřejmě by to chtělo jako ten základní posádka, proto nemůžu ufinancovat za všechny, musí složit taky nějaký peníze do kasy, do společnosti, ze který, nebo nemusí, ale musí zařídit jako nějaké ty věci, my peníze nepotřebujeme postavit, potřebujeme jako doplnění toho voru, různý věci, to znamená, teďka budeme se trošku potýkat jako s vytvořením celého toho systému, toho motoru, jak to udělat, že ho s nádržem a podobně, no a pak budeme potřebovat vybavení, protože nám i v tom Portugalsku i ve Španělsku nám řekli, no my vás pustíme na vodu, ale musí to splňovat určitý pravidla, tak to bude jako samozřejmě něco stát a něco obnášet. Ale hlavní věc, jako, proč my chceme příští rok být tady, chceme, aby prostě ty uchazeči tady na Lipně, jako to začali prostě i řídit, to znamená, jsme se domluvili, že všichni si udělají vůdce malého plavidla a všichni na tom budou minimálně týden příští rok kapitáni. Jakýkoliv zájemce, prostě hlavně, aby měl čas a chuť, a to je hlavní.
Mně tak napadá, hlavním předpokladem je být rentiérem.
No, myslím si, že není potřeba.
A co mě tady čeká teda v tom případě jakoby zájemce, co se týče nějakých těch materiálních záležitostí. Teď teda jsme u vaší kabiny. Pojďme to popsat. Tamhle vidím něco na způsob palant. Projdeme, smekám klobouk doslova do písmene a jsme v kabině. Tak.
Kabina je zatím krytá takovou provizorní plachtou, kterou už máme teď ušitou a budeme ji sem tenhle víkend jako dávat. A je to vyspádovaný jako do prostředka a dopředu. Ta bude sloužit mimo jiného teda také na chytání vody dešťový. Je tady 6 lůžek. Ty jsou sklopný, ty postranní a ty prostřední jsou pevný.
Tak aby si to dokázali posluchači představit, ono to vypadá jako sedačka ve vlaku a ta opěrná část se zvedne a je z toho lehátko.
I ta spodní část ale je sklopná, to znamená, aby jsme tady měli prostor zase na vydávání zásob z podpalubí, kde všechno je to takový rozběratelný, jako aby jsme se mohli tady udělat velmi rychle jako místo.
Pojďme sem dál, tak hele, projdeme, teď tady vidím kuchyňskou linku, tady je normální dřez s odpadovou ano, trubkou, samozřejmě. Plynový vařič je tady.
Je tady plynový vařič, ano, to bude jako hlavní jako věc, kterou bychom chtěli prostě používat, jo, ale možná se necháme taky trošku inspirovat, vyzkoušíme to právě v létě, tím jak naši voraři, kteří jezdili po řekách, tak měli dokonce někdy i ohniště, jako, takže zkusíme za dobrýho počasí, bychom třeba zkusili i něco udělat na ohništi. Jako, jako.
A teď tady vidím stůl, to je opravdový stůl.
Ano, to je stůl, kde vlastně se bude odehrávat jako jídlo, nějak zábava, že jo, hrát šachy, karty a podobně, protože času bychom měli mít jako plno. A vedle toho jsou sklopní zase sedačky, které se jako postaví na takové nohy a bude to sloužit pro sezení jako u stolu hlavního, ale taky u kapitánského stolu, který je na druhé straně.
Aha, a teď tady mám, já jsem si to nechal dokonce i od kapitána vytáhnout, takovou zvláštní konstrukci. To je vodováha a kompas dohromady?
No, tak ona to není vodováha, to je kompas, který vlastně se jako zavěsí a on potom podle pohybu vln se pohybuje různým způsobem, to znamená ve dvou směrech, to znamená musí se to jako vždycky tak jako srovnávat. No a to hlavní kolo prostředku potom ukazuje vlastně směr toho zeměpisného severu, že? Jako každý kompas. Je to takový velký kompas, který už jako přeplul kolem světa na jedné kovové lodi, takže jsme ho dostali od toho jednoho zájemce, který chce plout taky.
No ono to je pěkně těžké, to je taková bytelná železná konstrukce, má to nějakých zhruba typuji 30 cm v průměru, kolik to tak váží?
No tak řekl bych tak 12 kilo asi. My totiž bychom chtěli tady vepředu udělat takový jako řídící pultík, jo, kde bude kopas, kde by jsme soustředili jako kladky a jako takláš, to znamená jako lana, s kterýma budeme obsluhovat jako kosatku a i hlavní plachty. Takže bychom to chtěli co nejvíce střídit jako tady dopředu a dokonce přemýšlíme o tom, že bychom sem umístili i kormidlo. Jo, takový, protože kormidlo jsme zatím jako nechtěli, ale když tam bude ten motor, tak ho zase budeme muset mít, jo, protože i na těch kanálech a tohle bychom nepřepluli bez kormidla. Jinak já stejně tohle všechno, co tady jako technicky do toho dáme, jenom protože to budeme muset kvůli nějakým předpisům, ale my bychom to na moři vůbec nepoužívali. Jakmile vyplujeme jako z Portugalska, tak bychom chtěli skutečně na plachty, na vítr, budeme čekat, když nebude, a jako v přístavech bychom se rádi pohybovali pomocí vesel, které tady budou nainstalovány. To znamená, budeme mít dvě vzadu, dvě tady na bokách a ještě jsem rád jednu dopředu kvůli té plavbě na těch řekách a kanálech.
Lásko má, jsi krásná, jak hudba zní. hlas jej v snách slýchává. Teď sladké snad, očích slit, očích lesk. Beze slova znáš všechno říct. Jsi ten šťastný břeh pro můj smích, pro můj stesk. Smím pri tebe mít, nechci víc.
Posloucháte Vltavín a já zdravím nejen jeho Čechy, ale i posluchače celoplošného rozhlasu Dvojky, kde Vltavín reprízujeme. Ve druhé půlce dnešního Vltavínu se vydáme za prvním a zároveň posledním českobudějovickým poválečným katem. Budu si totiž opět povídat s publicistou Janem Ziegelbauerem na téma mimořádných lidových soudů z doby přesně před 70 roky. A čeká nás pochopitelně i bádání v rozhlasovém archívu. Tentokrát navštívíme chlum u Opařan.
Já tak být malířem, tak vyzdobím tvé snění. A plátna nádherná z tvých přání vytváří. Otevřu síně výstavní na dláždění barvami tvůj den.
Kdybych byl lékařem, tak dám ti dar tvé zdraví. A bez všech nároků ti zmírním strádání. Jenomže jinou práci mám a nadání, že je můj úděl. Dám z mých strání, ať jeho
a ty je můžeš dále nést ve svých dlaních a náladu mít bezvadnou. Já tak být básníkem, tak dám ti dar pár veršů a jejich něžností ti vrátí.
Tak vyšlechtím ti růži.
Vždyť každý má tu mít své vlastní poslání.
Jenomže jinou práci mám a nadání,
že je můj úděl zpívání.
Je to pár dní, co se mi ozval jeden posluchač, že by rád kontakt na pana Cíglbaura. Že nás poslouchá a že by se ho rád na něco zeptal v souvislosti s mimořádným lidovým soudem z roku 1945. Já jsem Janu Cíglbaurovi vzkaz předal a zároveň připomínám všem, kteří si toto jím zpracovávané téma oblíbili, že Jan chystá vydat knihu, která popisuje události 70 let staré i všech 68 rozsudků smrti vynesených tehdy nad zrádci a kolaboranty v jižních Čechách. Dnes se ho zeptám trochu jinak. Čí rukou vlastně tito odsouzenci tehdy skončili?
Tehdejším a de facto historicky posledním budějovickým katem byl Adolf Plachý, tedy poměrně mladík, který se v srpnu 45 přihlásil na výzvu mimořádné lidového soudu, že hledá vykonavatele těch hrdelních rozsudků. Adolf Plachý sám o sobě je také poměrně kontroverzní postavou budějovické poválečné historie. On původně pocházel z Prahy, z rozvrácené rodiny, rodiče byli rozvedeni, on sám skončil v ústavu pro sirotky, pak byl vychováván u jakési rodiny, u soudu nad Lužnicí a tak dále. V té poválečné době, kdy vykonával tu funkci popravčího de facto, tak tehdy to už nebyla žádná anonymní funkce, jako třeba ve středověku nebo novověku. Lidé tehdy a veřejnost přistupovala k tomu tak, že tady ti lidé zbavují naší společnost vlastně těch největších zločinců a proto by se neměli vlastně za co stydět. A skutečně dokonce najdeme i několik rozhovorů s Plachým z té doby v novinách tehdejších jihočeských, kde se ho novináři ptali na tady tu jeho práci. A on tam v jednom rozhovoru třeba říká o svém mládí a o těch důvodech, proč se vlastně přihlásil tady k tomu, že několik jeho příbuzných a dobrých kamarádů bylo nacisty zavražděno za války velmi brutálně, nicméně on si většinou tady ty věci spíše vymýšlel, on byl takový pohádkář. My víme, že během války, během okupace se spíše tak potuloval světem, ale vždycky byl někde oficiálně zaměstnán. Konec války ho zastihl ve Velešině, tady u Budějovic, kde tehdy žila jeho matka a těsně po válce se přidal do řad revolučních gard a působil v internačním táboře pro Němce u řeky Malše v Budějovicích, kde víme, že docházelo k řadě násilností a podobných věcí, ale zase nevíme, jakým způsobem by se tam na nich Plachý mohl podílet. Po této své epizodě jeho života získal zaměstnání v Budějovické nemocnici, kde pracoval jako řidič sanitky. A tady to povolání vlastně vykonával i během doby, kdy byl vykonavatelem těch hrdelních rozsudků. On zkrátka, když bylo potřeba, tak si ho přivolali k tomu, aby tu popravu vykonal a jinak dál byl zaměstnanec nemocnice. Za každou vykonanou popravu mu náležela odměna 2000 korun, což byl tehdy asi tak průměrný plat. Jeho dvěma pomocníkům potom odměna po tisícovce. Plachý nevykonával popravy jen u toho budějovického mimořádného lidového soudu, ale víme, že několikrát popravoval i v Písku nebo Táboře. Tam je zajímavé, že písecký mimořádný lidový soud jako popravčího zaměstnal jakéhosi Růžičku cikánské národnosti, a s tím byl ten problém, že on měl trvalý pobyt v jakési chatě bez čísla popisného a někdy byl zkrátka problém ho sehnat. A aby ty rozsudky mohly být vykonány do těch 2 hodin od přečtení, respektive maximálně do 3 hodin, tak někdy bylo třeba poslat do Budějovic pro Plachého. Vzhledem k tomu, z jakých poměrů Plachý pocházel a v čem vyrůstal, tak on tím byl silně levicově ovlivněn, byl samozřejmě hned členem KSČ, a v únoru 1948 při převratu dokonce velel jednotce lidových milicí v nemocnici. Koncem roku 1949 se přihlásil k STB, kam byl skutečně přijat jako služební řidič. Nicméně po několika letech byl od státní bezpečnosti vyhozen pro jeho stále častější problémy s alkoholem a různé sexuální avantýry.
Mícka mě to zaneslo, moje krásný a milovaný řemeslo. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Pumpar řek, že prý všechny moje desky má, dal mi kávu a k tomu 4 hezky má. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Aspoň na černou kávu mi to vyneslo, to moje krásný a milovaný řemeslo. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Thank you.
se nastartovat auto ani nehleslo, to je tím, že jsem přechválil svý řemeslo. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát.
Před týdnem jsme se vydali s archeologem Ondřejem Chvojkou zkoumat křižovatku u Chotýčan. Křižovatku, která nese pachuť smůly a kterou lidé před lety postavili na místě pohanského pohřebiště. Dnes se za podobnými mohylami vydáme znovu, ale jinam. Až k Opařanům v reportáži, která vznikla v srpnu roku 1978 a kterou natočil reportér Českobudějovického rozhlasu Jaroslav Klíma s Františkem Alexou. Já jsem nedávno skrze Opařany a Sepekov projížděl, to když jsme natáčeli další díl seriálu Dobráci roku v Kovářově. A vzpomněl jsem si na to, že mám na stole CDčko s povídáním právě o těchto místech. A protože je to o mohylách, myslím, že se to na to naše předešlé povídání z minulého týdne pěkně hodí.
Zaměstnanec lesní správy Milevsko František Alexa nás zavedl do lesa, kterému se tady říká Vosičiny. Je to na východní straně od kopce Chlum, je to les mezi Sepekovem a Opařany a my tady stojíme na jednom takovém zvláštním kopečku, který má průměr asi 20 metrů a dobře 2 metry nad zemí. Ten kopeček je, soudru doktore, zvláštní tím, že má v sobě ještě několik dalších rých a děr a z té jedné dokonce roste borovice, které může být 70, možná 100 let.
No to může docela dobře odpovídat. Abychom upřesnili ten popis, on to není kopeček, ale mohyla, pravěká mohyla ze střední doby bronzové, která tady byla zkoumána buď v roce 1898, nebo ještě o nějakých těch 20 let dříve. Tenkrát tu začínal kopat Jan Karel Hraše, zasloužilý jihočeský archeolog, pocházel z Ratajského mlýna, tedy z poměrně blízkého místa. Později v roce 1898 ty mohyly kopal profesor Josef Ladislav Píč z Národního muzea z Prahy.
No a teď ještě...
a ten kráter, který tu vidíme, to je vlastně výsledek jejich způsobu kopání. Tenkrát se kopalo tak, že se kopalo od vrcholu mohyly doprostřed dolů, ne, že by se rozebírala celá, jako to děláme dnes.
No a já bych ještě chtěl dodat, že jsem samozřejmě neřekl, že těch mohyl, tedy těch kopečků, jak jsem to já nazval, těch mohyl, tedy je tady kolem ještě daleko víc, jsou samozřejmě menší, my jsme si vybrali tu největší. A rád bych, kdybyste mi mohli ještě říci, proč těch jam, těch svislých šachet, je tady několik.
Možná, že jsou to právě stopy po takových izolovaných hrobech, které uvnitř té mohyly byly. Profesor Píč totiž popsal dvě veliké mohyly a jedna z nich je asi právě ta, na které stojíme, které byly zřejmě jakýmisi rodovými nebo rodinnými pohřebišti. Uvnitř celého toho pláště bylo buď v jednom případě čtyři, v druhém pět takových kamenných plášťů, pod kterými byly ukryty izolované pohřby. Takže se zdá, že ty pohřby sem byly ukládány postupně, nebyla ta mohyla zbudována najednou.
A samozřejmě laika zajímá, jaké poklady se tady našly.
No tak takový běžný sortiment kultury mohylové ze střední doby bronzové, to znamená především bronzové ozdoby, náramky, jehlice, také bronzové zbraně, dýky nebo hroty šípů. A mezi takové ty zajímavější nálezy patřil zlatý náramek, který se v jedné z těch mohyl nalezl. Ovšem to je dost vzácná věc, většinou bývají takové mohyly poměrně velmi chudé, často se v nich najde jenom několik střípků nádob nebo spálené kůstky ze žárového pohřbu.
A co má tedy pro archeologii v těchto mohylách největší cenu? Co byste si přál, kdybychom mohli jednu otevřít tam najít?
Zní to snad nepravděpodobně, ale rozhodně ne ten zlatý náramek. Pro nás jsou daleko důležitější ty bronzové předměty a ty drobné nepatrné střípky keramiky. Dokonce i ty drobné kůstky ze žárových pohřbů, podle kterých schopní antropologové dovedou určit i stáří, pohlaví a jiné zajímavosti o pohřbených.
No a ještě bych tedy rád na závěr údaj z kalendáře, před kolika tisíci lety byla tato mohyla tady mezi Sepekovem a Opařany navršena?
Zhruba před 3,5 tisíci lety.
Sládneš, jindy mě potrávíš, někdy tak krásně voníš půdou plantáží, jindy mi slzy roníš a stékáš po tvářích. Řeči mě zebou, po tobě mám hlad, tak obleču se tebou, věřím, že budeš hřát. Pak si tě rychle svlékám, to když začneš plát, jindy zas marně čekám a prokřehlá jdu spát. Draci, co lítají v oblacích, hodiny přesýpací, si chvilku pláč, pak smích. Fakt už to někdy vzdávám, říkám si všechno smaž, však večer bývám ráda, když broučku zašeptáš.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jiří Wolf a vězte, že za týden jsme tady zase. Ve stejném čase.